Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Promisiunea biruitorilor. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2 cu versetul 7. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Fiecare scrisoare din cele 7 din Apocalipsa se termină cu o promisiune făcută biruitorilor. În acest studiu din primul mesaj al lui Hristos cel înviat, adresat bisericii din Efes, intitulat Promisiunea biruitorilor, ne vom ocupa de două promisiuni, de accesul la pomul vieții și la raiul lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi pomul vieții. Mântuitorul a zis, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Comentatorul Kiddle spune că biruitorii din Apocalipsa sunt mai întâi martirii. Astfel, dacă ei și-au dat viața pentru Hristos, aceasta înseamnă că vor avea parte și de biruința Lui. Iar Hendricksen și Stott explică mai departe că nu numai martirii sunt biruitorii, ci și oricine ascultă de mesajul lui Hristos adresat celor 7 biserici, luptă împotriva păcatului și persistă în dragostea lui Hristos până la sfârșit. Hristos cel glorificat a promis biruitorilor o fericire și o glorie mai mare decât a avut-o Adam înainte de a fi căzut în păcat. În lumea antică, atât meseriașii cât și negustorii erau organizați în bresle. Aceste asociații aveau un caracter dublu, câștig mai mare și petreceri. Ele organizau mereu anumite sărbări sub forma unor ceremonii religioase care se țineau în temple. La începutul unei asemenea sărbări se invocau zeii și mâncarea se consuma în cinstea lor. Creștinii nu puteau să ia parte la aceste mese din mai multe motive, pentru că se serveau în temple păgâne, pentru că toată mâncarea era jertfită idolilor și fiindcă întotdeauna se terminau cu dansuri, beții și imoralitate. Membrii breslelor, știind că creștinii nu puteau ca să participe la aceste serbări, le impuneau cu atât mai mult, iar în caz că nu vroiau să ia parte la ele, îi dădeau afară din slujbă. Dar ce era mai rău, ei nu puteau să lucreze nici pe cont propriu, fiindcă legea preslelor interzicea particularii. În condițiile acestea, nicolaiții aveau un teren prielnic ca să-și propage învățătura. Ei au îndemnat pe creștini ca să nu se retragă din aceste asociații, fiindcă nu aveau niciun motiv, argumentând că doar a fi creștin nu înseamnă ca să-ți sacrifici existența. Dar mai mult decât atât, când am tratat studiul intitulat Cultul Cezarului, am văzut că Domitian i-a obligat pe toți creștinii din Imperiul Roman ca să se închine la zei. Astfel, dacă creștinii refuzau să ia parte la o masă închinată zeilor, ei nu-și pierdeau numai slujba, dar erau și pedepsiți aspru pentru că nu vroiau să venereze zeii. Aceste mese au adus mult necaz creștinilor, dar ei au preferat să fie dați mai degrabă afară din slujbă și să suporte rigorile legii decât să se întineze cu astfel de petreceri. Unui asemenea biruitor, Hristos cel glorificat i-a promis o mâncare cu mult mai bună decât cele oferite la masa idolilor. Pomul vieții, despre care este vorba aici, face mai întâi aluzie la pomul din mijlocul grădinii Edenului. În cartea Geneza scrie, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, capitolul 2 cu versetul 9. Rabinii își imaginau că pomul vieții umbrea cu ramurile lui întreagă grădină, că avea 500.000 de feluri de parfumuri și că fructele lui erau de foarte multe feluri și foarte plăcute la gust. După ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a izgonit din grădină ca să nu mănânce din pomul vieții. Moise, fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a scris, Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Astfel a izgonit el pe Adam. Și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Capitolul 3, cu versetul 22 și 24. Pomul vieții din grădina Edenului ne arată cum am fi fost dacă n-am fi păcătuit. Prin păcat, omul a pierdut pomul vieții pentru totdeauna. Și totuși, concepția evreilor era că atunci când va veni Hristos, va coborî din nou pomul vieții între oameni, ca cei credincioși să mănânce din el și să trăiască veșnic. Noțiunea pomul vieții ne îndreaptă apoi privirea și la un alt pom cu mult mai minunat, pe care îl găsim în noul Ierusalim. Ioan teologul a scris în Apocalipsa: în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Capitolul 22 cu versetul 2. Și ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Capitolul 22 cu versetul 14. Acest simbol arată faptul că cine mănâncă din pomul vieții va trăi veșnic. Adam a fost izgonit din grădină ca să nu se atingă de acest pom, iar în acest verset, Hristos cel glorificat oferă biruitorilor acces la pomul vieții, care este în Edenul Ceresc, sau, cu alte cuvinte, le acordă intrarea în prezența lui slăvită din cer și înzestrează cu viața veșnică. Și în al doilea rând, Hristos cel glorificat le-a promis biruitorilor în acest verset raiul lui Dumnezeu. Noi folosim adeseori cuvântul rai și poate că niciodată nu i-am cunoscut adevăratul înțeles. De-abia când studiem originea și evoluția acestui cuvânt, ne dăm seama că nici chiar cei mai mari gânditori n-au pătruns vreodată în adevăratul lui înțeles. Evreii credeau că după moarte sufletele, indiferent dacă cei morți au trăit în sfințenie sau în păcat, mergeau în locuința morților, Eclesiastul, capitolul 9, versetul 1 la 10, și că își continuau acolo existența într-o stare de duh, asemenea unor umbre. Teologii din biserica primară au crezut cu toții că raiul este o stare intermediară în care merg numai cei credincioși și în care așteaptă până la judecata de apoi. Dar în ce privește locul unde se află raiul, teologii din biserica primară au gândit foarte diferit. Spre exemplu, Tertulian, între anii 160 și 220 după Hristos, a crezut că raiul este un loc subteran. Filo de Alexandria, între anii 35 și 40 după Hristos, a învățat că raiul este un loc unde nu există durere, nici ploaie, nici zăpadă și nici vânt, ci numai zefirul, care adie într-un mod foarte plăcut de peste un ocean și aduce înviorare. Origen, între anii 183 și 252, care a fost unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii creștine, a zis: eu cred că toți sfinții vor rămâne pe pământ, pe care Sfânta Scriptură îl numește Paradis, și aici vor primi educația sufletului. Și cu cât cineva va progresa mai repede în ce privește sfințenia și va deveni mai asemănător naturii spirituale, cu atât se va înălța mai repede spre locurile cerești. Cei mai mari gânditori n-au identificat raiul cu cerul, ci au explicat că raiul este o stare intermediară, unde sufletele celor drepți se pregătesc pentru cer. El este un loc foarte frumos și constituie primul salt mare spre lumile cerești, iar al doilea salt îl vom face din paradis spre prezența lui Dumnezeu, după ce vom primi educația necesară. Lucrul acesta l-a avut în vedere Wesley când a compus următoarea cântare: schimbați din slavă în slavă, până când vom ajunge în cer, până când vom sta încoronați înaintea ta, cufundați în minunăție, dragoste și adorație. Numai că în cele din urmă s-au ridicat multe voci împotriva acestei concepții a unei stări intermediare, nu numai pentru că nu are niciun temei în Noul Testament, ci și fiindcă revelația Noului Testament îi este chiar diametral opusă. Nicăieri în Noul Testament starea intermediară nu este unul și același lucru cu raiul, ci dimpotrivă, raiul înseamnă cerul. Vom aduce numai două exemple, pentru că mai mult nu ne permite spațiul. În primul exemplu, apostolul Pavel a scris despre sine următoarele cuvinte: cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai. 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 2 la 4. Pe baza rugăciunii lui Solomon, de la inaugurarea templului, atunci când a zis despre mărirea lui Dumnezeu: iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 27, rabinii au formulat două concepții în legătură cu numărul cerurilor. Unii au susținut că erau 7, iar alții 3. Apostolul Pavel a vorbit aici pe fondul concepției a 3 ceruri. el a identificat al treilea cer, care era cel mai înalt, cu raiul lui Dumnezeu. Și al doilea exemplu care este suprem, îl avem chiar din cuvintele dascălului nostru ceresc, pe care le-a rostit tâlharului de pe cruce când a zis: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca, capitolul 23, cu 43. Ori de câte ori vom reflecta asupra raiului, să nu pierdem din vedere aceste cuvinte ale Mântuitorului. Noi credem că mulți, prin dogmele sau doctrinele lor cu privire la starea intermediară, au o atitudine foarte necuvincioasă față de această afirmație a Mântuitorului, prin care a dat o lovitură de moarte acestei concepții eronate. Aici, dascălul divin nu numai că a identificat raiul cu cerul, ci chiar ni l-a și definit. În textul grecesc scrie paradisos. Cuvântul paradisa este de origine persană și înseamnă grădină împrejmuită cu zid. Xenofon, între anii 430 și 355 înainte de Hristos, a introdus acest cuvânt în limba greacă și a scris foarte mult despre paradis. Acest discipol al lui Socrate a spus că împărații persani s-au bucurat de cea mai mare slavă și că gloria lor n-a constat așa de mult în palat, cât într-o grădină parc. Paradisul era o grădină plăcută cu tot felul de pomi frumoși, împodobită cu spații verzi și cu diferite flori mirositoare și multicolore. Când Xenofon i-a descris spre împărații persani, el a zis: unde trăiește marele împărat, acolo este paradisul împodobit cu tot ce poate da solul. Definiția paradisosului persan era locul suprem unde trăia împăratul, în care erau plantați pomii cei mai buni la gust și mai frumoși la privit, și în care erau sădite florile cele mai frumoase și mai mirositoare, ca să-i slujească drept deliciu. Când un împărat persan a dorit să cinstească pe cineva pentru o anumită faptă, atunci îl poftea în grădină. Se plimba cu el și zicea să culeagă fructe din cei mai buni pomi și să rupă cele mai frumoase și mai mirositoare flori. Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament de către cei 70 de traducători din secolul al III-lea, înainte de Hristos, a preluat acest cuvânt de la Xenofon și l-a folosit pentru grădinile regale. Ecleziastul, capitolul 2, cu 5, Ieremia, capitolul 29, cu versetul 5, Isaia, capitolul 1, cu versetul 3, și pentru grădina Edenului, în special, Geneza, capitolul 2, cu versetul 8 și 31. Mântuitorul, la rândul lui, a luat acest cuvânt din Septuaginta și i-a făcut cu ajutorul lui tâlharului de pe cruce cea mai mare promisiune și în modul cel mai precis, anume că chiar în acea zi îl va duce în paradis. Dascălul divin a definit prin paradisul persan atât cerul, cât și casa și grădina celui preanalt. El a zis că împăratul etern locuiește într-un loc suprem, care este dotat cu cele mai frumoase lucruri din cer. Astfel, când Mântuitorul i-a zis tâlharului de pe cruce: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, i-a spus în alte cuvinte: eu am făcut pe pământ cea mai mare lucrare, am câștigat pentru om mântuirea cu prețul vieții. Astăzi, împăratul cel mare mă cheamă la el ca să mă onoreze, să mă poftească în grădină și să se plimbe cu mine, dar nu voi merge singur, ci te voi lua și pe tine, și astfel cinstea mea va fi și cinstea ta, și răsplata mea va fi și răsplata ta. În concluzie, raiul nu este identic cu un loc oarecare și de undeva, ci cu cerul și cu prezența lui Dumnezeu din el. Raiul înseamnă a fi cu Hristos în casa Tatălui, așa după cum s-a rugat Domnul Iisus în grădina Ghețimanii, când a zis: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea. Ioan, capitolul 17, cu versetul 24. De-abia acum înțelegem însemnătatea promisiunii lui Hristos cel glorificat, pe care a făcut-o unor credincioși dintr-o cetate a persecuției și a desfrâului. Mântuitorul, când a zis efesenilor: celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu, el le-a spus cu alte cuvinte: pe cel ce va birui frica și suferința martirajului, tentația imoralității și nu va lăsa ca diavolul să-i distrugă dragostea din tâi, îl voi duce în casa tatălui meu și îl voi pofti în grădină ca să mănânce din pomul vieții. În încheiere, Duhul Sfânt a preluat acest mesaj pe care Fiul lui Dumnezeu l-a adresat bisericii din Efes și îl transmite tuturor credincioșilor din toate bisericile și din toate generațiile, fiindcă el este valabil pentru toți. Ioan teologul a scris: cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Copiii lui Dumnezeu, știind acest adevăr, pot spune împreună cu unul dintre poeții noștri creștini: când moartea-mi va opri bătăile inimii și îmi va închide pleoapele. Chiar atunci Mântuitorul mă va pofti în rai, ca să mă înfrupt din pomul vieții al Tatălui Ceresc.
Jos îmi ajunge argint și aur, n-am în casa mea, dar în orașul strălucirii divine, numai în aur eu voi umbla. Când va acolo vom sfârși alergarea, pe străzi de aur în slava sa. Să nu mă credeți sărac și nici singur, sufletul meu e de ceruri legat. Sunt călătorul ce-și caută țara, unde lumina e neîncetat. Eu am loc strălucirea ce n-o pot visa. Când va acolo vom sfârși alergarea, pe-i străzi de aur în slava sa. Când acolo vom sfârși alergarea, pe străzi de aur în slavă.